ጉዳይ ግድብ አብይ ህዳሴ ኢትዮጵያ እና በህብረት አፍሪካ ከመለስ በቤት ምክር ጸጥታ ህብረት መንግስታት ሙሳኑ ለኢትዮጵያ አብይ ዲፕሎማሲያዊ አወት ኢሉ ሚኒስትር ጉዳይ ተወጻ ኢትዮጵያ ዋህበቃ ሚኒስትር ወጻይ ተሀገር አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ለማርቢ ንጋዜጠኛታት አብዛሃቦ ጋዜጣው መግለጺ ከላይ ዙር መምላእ ማይ ናይት ግድብ ምስተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ናብ መተሕበባር ክምለስ አየን ኢሎም ብዘይካዚ ንኣገልግሎት ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ትግራይ ነፈርቲ ንምብራር ዘኽእለን ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒደሎ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ግን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሽ ኣየን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ተኽሱ ጠጠው ንምባል ኢሉ ዘቐመጦም ቅድሚ ኩነታት ዘይከኣልን ተቐባልነት ዘይብሎምን እዮም ይብሉ እቶም ኣምባሳደር ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ
ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣ መግለፂ ኩሎም ኣባላት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ክምለስ ምግላፆም ንኢትዮጵያ ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት እዩ ኢሎም
ይህ አጀንዳ እንግዲህ እንደምታውቁ ትላንትና አሜሪካን ሀገር በሴኪሪቲ ካውንስል እንዳልሆነ ሆኗል።
ከም ትፈልጥዎ እዚ ናይ ትማል አጀንዳ ኣብ ሃገረ አሜሪካ ኣብ ሴኪሪቲ ካውንስል ከምዘይኸውን ኮይኑ ኣሎ። ድሕሪ ሕዚ እቲ አጀንዳ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ክምለስ ኣይኽእልን ናይ ኣፍሪካ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኩሎም 15ኦም ክበሃል ብዝኽእል ድምፀትና ክፈላለ ተዘይኮይኑ ንጉዳይ ሴኪሪቲ ካውንስል ብዝብል ዘምለጠ ምስ ምዃኑ ናብኡ ክውሰድ ወሲኖም ኣለው። እዚ ንዓና ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊ ዓወት ኢልና ወሲድና ኣለና እዮም ኢሎም። ኣብ ከይዲ ዝርከብ ምምላእ ማይ ናይቲ ግድብ ምስተዛዘመ ግብፅን ሱዳንን ገፀን ናብ ምትሕባር ክምለሳ እየን ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ድሕሪ ሕዚ ናይቲ ግድብ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣይውሰድን ኢሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣዲስ ኣበባ ምስ ዝርከቡ ኣምባሳደራት ኣባል ሃገራት ተፋሰስ ናይል ኣብ ዘካየዶ ምይይጥ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ምኻዱ ትኽክል ከምዘይኮነ ኣብ ምርድዳእ ምብፅሑን ዓረብ ሊግ ነቲ ጉዳይ ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ክኸይድ ምግባሩ ንሃገራት ኣፍሪካ ዘለዎን ንዕቐት ዘርኢ ምዃኑ እቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም ኢሎም እቶም ውሃቢ ቃል ንጉዳይ ክልል ትግራይ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣገልግሎት ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ንምብራር ናይ ኣየር ክልል ሙሉእ ብምሉእ ተፈቒዱሎ ዝበሉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እተን ነፈርቲ ክወፃን ክኣትዋን ከለዋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክፍተሻ እየን ኢሎም። እቲ ፍተሻ ካብ ነፈርቲ ብተወሳኺ ንመካይንን ውልቀ ሰባትን ከም ዝሓውስ እውን ሓቢሮም።
ለሰባ እርዳታ አድራሾች የበረራ ፈቃድ አለ እንደምታውቁት። በረራው ግን በዚህ በአዲስ አበባ በኩል ነው። እዚህ ከደረሱ በኋላ ከዚህ ወደዛ የሚሄዱት የተፈቀደ
ሰብኣዊ ረድኤት ንዘብፅሑ ከምቲ እትፈልጥዎ ናይ በረራ ፍቓድ ኣሎ። እቲ በረራ ግን በዚ ብኣዲስ ኣበባ ኣቢሉ እዩ ዝኸይድ። ኣብዚ ምስ በፅሑ እዮም ናብኡ ዝኸዱ። ድሮ ተፈቒዱ ኣሎ ኣብኡ ዘሎ ደንበርበር ክፀር ኣለዎ። እዚ ብዓለም ለኸ መዐቀኒ ተፈትዩ ዝሓልፍ ኣውሮፕላን ይኹን መኪና ወይ ባቡር ብናይ ሓንቲ ሃገር ድሕነት ምፍታሽ መሰል እዩ። ዓይኒ ፍተሽን ዝብል እንተዘይመፁ እዩ ዝምረፅ እዮም ኢሎም። በዚ ሓይሊ ኢሎም ዝፀውዕዎ ሓይልታት ትግራይ ከምዝፈረሰ ዝገለፅዎ ድሊ ተከዘ ዳግም ንምህናፅ ስራሕ ከም ዝተጀመረ ኣምባሳደር ዲና ሓቢሮም። ምስ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምዕ ብዝተኣሳሰረ ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ዘቐመጦ ቅድመ ኩነት ተቐባልነት የብሉን ኢሎም።
ዩኒላተራሊ መንግስቲ ዝወሰዶ ሲሳይል ይሄ ሓይል እስካሁን ፖዚቲቭ ምላሽ የለውም። ሌሎች
ተኽሲ ጠጠው ንምባል መንግስቲ ንዝወሰዶ ቤናዊ ስጉምቲ እዚ ሓይሊ ክሳብ ሕዚ ኣወንታዊ ዝኾነ ምላሽ ኣይሃበሉን። ካልኦት ዘየድልዩ ክኾኑ ዘይኽእሉ ቅድመ ኩነታት እናደርደረ ዝኸደሉ ኩነታት እዩ ዘሎ። ብዝኾነ ኮይኑ እዚ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ንሕርሻ ቁሩም ንምሕሳብ ንምርግጋእ ነቲ ህዝቢ እውን ዕድል ክህብ እዩ ዝብል ገምጋም እዩ ዘሎ እዮም ኢሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ቁፅሪ ኤምባስታቱ ከምዝንኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድሕሪ ምግላፆም ኤምባስታት ይዕፀቡ ከም ዘለዉ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይውረ ዘሎ ሓሶስ እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ብናይ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ተግባራት መምሕያሽ ዝዕፀፉ ኤምባስታት ከምዝህልዉ ግን ሓቢሮም ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።